Sveicināti, cienījamie radio klausītāji! Ir noslēgusies Saeimas sēde un jūs klausāties raidījuma frakcija viedokļi, kas skan tiešraidē no Saeimas nama. Deputāti tūlīt pastāstīs jums šodien par skatītajiem jautājumiem un citām aktualitātēm. Un pirmajam šodien vārds frakcijas jaunā vienotība priekšsēdētājam Edmundam Jurēvicam Lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji! Šī Saeimas sēde bija ražīga kopumā, lai arī sākoties rītam opozīcija mēģināja šo sēdi, kā teikt, torpedēt, lai darbs nenotiktu, bet beigās ar kopīgiem spēkiem izdevās Saeimas sēdi gan uzsākt, gan arī īstenot. Grib minēt trīs būtiskākos lietas. Ļoti labs likumprojekts pieņemts pretmobilitātes likumprojekts, otrajā galīgajā lasījumā, lai stiprinātu Latvijas valsts drošību. Tur paldies, tā skait arī daļai opozīcijai, kas atbalstīja šo likumprojektu. Otrs būtisks jautājums, kam es bet pievērsties ir Finanšu ministrijas virzītajiem likumprojektam par iepirkumu reformu. Ceru, ka parlamentā tas ātri tiks atbalstīts, jo tas tiešām gan ietaupīs līdzekļus, gan arī samazinās birokrātiju, gan kopumā attīstīs ekonomiku. Un pats galvenais noslēgumā, ko es bet teikšu, šodien jau ceturto reizi parlaments savā ziņā izteica uzticību Eviks Siliņas valdībai, jo kārtējo reizi tika noraidīts populistisks priekšlikums Gašu valdību, tā kā mums visiem ir jāstrādā, nevis jānodarbojās ar retoriku. Paldies!
Paldies deputātam Edmundam Jurēvicam. Nākamais runās frakcijas stabilitātē deputāts Ilja Ivanovs Lūdzu.
Labvakar, cienējumi radio klausītāji. Šodien Saeimā notika trīs sēdes un katra no tām izraisa plašas diskusijas. Pirmajā sēdē deputāti gatavoja skatīt likumu par piesārņojumu, taču opozīcijas rīcības dēļ kvorums tika izjaukts un šis jautājums palika neizskatīts. Otrajā ārkārtas sēdē vienīgais likumprojekts bija pretmobilitātes likums. Mūsu frakcija skaidri pauda savu nostāju, mēs balsojam pret šo likumprojektu. Mēs uzskatām, ka tās būtiski ierobežo uzņēmē darbības brīvību, kāva investīciju piesaistī un reģionu attīstību, jo paredz masveidu nekustamu īpašumu atsavināšanu. Mūsu prāt, tas nav risinājums, kas nāktu par labu Latvijas sabiedrībai un Latgales iedzīvotājiem. Savukārt, trešajā ārkārtas sēdē vispilgtākais jautājums bija opozīcijas pieprasījums par Evikas Siliņas demisiju. Kad Kariņš nāca pie varas, tika solītas pārmaiņas un carspīdība, bet realitāte sekoja skandāli, izšķirdība un stagnācija. Arī Siliņas solījumi atkartojas jau trešo gadu, bet taču pozitīva rezultāta joprojām nav. Mūsu frakcija šo iniciatīvu atbalstīja, jo mēs uzskatām, ka valdība vairāk kārt ir pieradījusi nespēju efektīvi rīkoties un uzņemties politisko atbildību. Šī demisijas prasība ir logisks solis, kas nepieciešams, lai atjaunotu sabiedrības uzticēšanos. No manas puses tas ir viss. Paldies par uzmanību.
Paldies deputātam Iļjam Ivanovam. Tagad vārds frakcijas apvienotais saraksts frakcijas priekšsēdētājam Edgaram Tavaram Lūdzu.
Sveicināt, godātie klausītāji. Šodien Latvijas parlamentā parādīja skaidru atbildi tam, cik pašreizējai valdības vadītāja Evikai Siliņai viņas vadītāja koalīcija ir balss. Un tas skaitlis ir 46. 46 balss ir Evikas Siliņas valdībai. Un šodien faktiski zināmas veiksmes, ka visa opozīcija nevarēja pilnā sastāvā ierasties klātienē Evikas Siliņa un šī koalīcija turpina darbu. Pirmam kārtām arī apvienotais saraksts Nacionāla apvienība un pārējie mūsu opozīcijas partneri. Mēs šodien rosinājām no darba kārtības izslēgt tā saucamos klimata likuma klonus, kas ir likums par piesārņojumu un ekonomiskās ilgspējas likums kārtējo reizi. Tas bija mūsu aicinājums izslēgt šos divus darba kārtības punktus no šodienas sēdes darba kārtības, lai varētu izskatīt visus pārējos darba kārtības jautājumus. Koalīcijas pārstāvi jauno vienotību vadībā kārtējo reizi šādam aicinājumam neatsaucās, mēģina izskatīt, un tad kopīgi visa opozīcija izmantoja savas pilnvaras, lai nebūtu attiecīgs kvorums zālē, un sēde tika pārtraukta. Un pēc opozīcijas ierosinājuma tika sasaukts otrā ārkārtas sēde, vienu ārkārtas sēdi par pretmobilitātiem rosinājumu tikai Saeimas prezidijas, Otra bija visa saimas opozīcija, kurā tika izskatīti visi pārējie šīs dienas jautājumi. Tā kā es uzskatu priekš opozīcijas, tas ļoti būtisks solis, kad mēs šo klimata likumu atvasinājumu nesam pieņēmuši. Kādēļ? Tādēļ, ka šī klimata likuma noteiktie mērķi, ja viņi netiek iesaldēti, tad šajos kara apstākļos, kas ir pie Latvijas robežas, mūsu uzņēmumu konkurētspēju reģionos krasi samazinās. Mēs zaudējam daudzus simtus miljonus mūsu iekšzemes koprodukta resursus, tautsaimniecību, līdz ar to arī nodokļus un konkurētspēju reģionā. Tas bija iemesls, kāpēc mēs visu opozīciju bijām šodien tik vienot un neatbalstījām šo Eviks Liņas baiprātīgu mūsu prātu, bet atvainojas par izteicienu, bet šāda likuma virzība. Paldies!
Paldies deputātam Edgaram Tavaram. Nākamais runās Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputāts Valdis Maslovskis. Lūdzu.
Labvakar, cienījamie radio klausītāji. Tiešām šodien mums bija spraiga un diskusijām bagāta diena, kur tika izskatīti ļoti daudz likumprojekti. Attiecīgi bija trīs sēdes, kārtējā, divas ārkārtas sēdes. Mēģināšu neatkārtoties, jo kolēģi iepriekš izklāstīja būtiskos jautājumus, pievērsīšos dažiem likumprojektiem, kas ir būtiski Zaļo zemnieku saimnības puses. Viens no likumprojektiem ir grozījumi lauksaimniecības un lauku attīstības likumā, kas pēc būtības sadalīti divās daļās. Dzēsa likuma tekstā atsaucas uz tām regulām, kuras ir zaudējušas spēku, un tika pārskatīta un aktualizēta bioloģiskās lauksaimniecības jomas regulējums un ministru kabineta delegējuma tvērums, kas būtiski samazinās administrīvo slogu, birokrātiju, bioloģijas lauksaimniecības ražošanas procesā un bioloģiskās lauksaimniecības kontroles sistēmā, kā arī tika veikti nodos komisija izskatīšanai priekšlikums likumprojektam grozījumu sugu un biotopu aizsardzības likumā ar mērķi uzsākt diskusiju par šo jomu, jo pašreizējais regulējums pieļauj mikroliegumus noteikt bez zemes īpašnieku piekrišanas, par ko zemes īpašnieki nereti izsaka ļoti lielu neapmierinātību. Neapmierinātības iemesls ir saistīts ar taisnīgas kompensācijas sistēmas trūkumu un nespēju ietekmēt lēmumu pieņemšanu savos īpašumos. Ir saprotamas raizes un bažas, un valstī šajā jautājumā ir jānāk pretī, jāmeklē taisnīgs risinājums, kur varētu iesaistīties arī zemju īpašnieki. Šobrīd ar Eiropas Savienībā ir aktuāls šis jautājums, un Eiropas komisija uzsāka darbu pie brīvprātīgās dabas aizsardzības kredītu tirgus attīstības. Uzskatām, ka likumprojekta paredzētie grozījumi neietekmēs negatīvi īpaši aizsargamo sugu un biotu aizsardzību, jo jau arī tagad īpaši aizsargājuma sugus ir jāaizsargā, neatkarīgi no tā, vai ir vai nav mikrolieguma izveida noteikta. Kā arī mazliet pievērsīšos arī pretmobilitātes infrastruktūras izveides likumam, kur arī izvērsās diskusijas, ir savi plusi mīnusi, ir bažas iedzīvotājiem par zemju atsevināšanu, par taisnīgu noregulējumu, bet ir jāsaprot, ka sabiedrības un valsts drošības interesēs šie lēmumi ir jāpieņem un šim likumprojekts aizies tagad savu ceļu. Paldies, novēlu priecīgas brīvdienas.
Paldies deputātam Valdim Maslovskim. Nākamais runās frakcijas Latvija pirmā vietā deputāts Edmunds Ziltiņš. Lūdzu.
Labvakar, cienījamie radioklausītāji. Varu tikai apstiprināt to, ka šobrīd Evikas Siliņas vadītā valdība nav rīcības spējīga, jo viņai trūkst balsis. Tātad faktiski sanāk tā, ka tikai, tikai pateicoties tam, ka opozīcija domāja valstiski, šodien tika skatīti visi šie jautājumi, jo citādāk mēs jau pulkstens pus 11. Būtu darbu beiguši un nekādas ārkārtas sapulces, ārkārtas sēdes netiktu sasauktas. Līdz ar ko Siliņas kundzei pašai ir jāsaprot tas, ka viņas kabinets ir nav rīcības spējīgs, un es domāju, ka tas būtu tikai saprotams, kad viņa no šī te atkāptos un tiktu veidots jauns ministru kabinets. Nu, un pateikšu vēl, kāpēc un kā es to redzu. Tad es redzu to, ka šobrīd šis te ministru kabinets, varbūt ne viss kabinets, bet tieši tas, ka Siliņa tik šausmīgi turās pie šī te sava krēsla, apdraud faktiski mūsu valsts iekšējo un ārējo drošību. Pamatoši, kāpēc? Tāpēc, ka ja mēs esam visi nolēmuši, pilnīgi visa saima nolēma to, ka ir jāpaceļ šis te drošības procentu likme līdz 5% no IKP. To mēs visi atbalstīsim. Nu, es ceru, ka visi atbalstīs, jo vismaz tie, kas rūpējās par Latvijas drošību. Tad es jums pateikšu, ka šie te 5%, kas ir šobrīd Latvijai, nav tie procenti, kas varētu būt. Līdz ar ko sanāk tā, ka pateicoties jaunās vienotības valdībai, mēs šodien stipri mazāk ieguldam savā drošībā, nekā tas, ja būtu pie varas citi spēki, tādi, kas rūpējās par biznesu, kas domā, kā biznesu attīstīt, kas domā, kā nopelnīt valstī naudu un piesaistīt investīcijas. Tā kā manā skatījumā Siliņas kundze, tikko kā viņa atbrauks no savu komandējumu, tā izkāpjot no lidmašīnas, ir jāpaziņo, kad viņa atkāpjas. Nākošais manā skatījumā ļoti nopietnais jautājums, kas arī gāja kopā kontekstā ar šo te Zaļo un Zemnieku savienības iesniegto saistībā par mežiem un taisnīgām kompensācijām. Šobrīd ir tāda situācija valstī, ka liegumus uzliek visi, kam nav slinkums, bet un īpašnieks par to pat nezin, savukārt kompensāciju var saņemt tikai pusotru gadu. Tātad faktiski sagatavoties ziemai saimniekam nav nekādas iespējas, jo viņš nedrīkst vest ārā ne kokmateriālus, ne arī malku. Tanī pat laikā katrs, kuram ir mežs vai ir nodarbojies vai ir mežnieku izglītības, zina, ka mežam no saimnieka nav jābaidās. Un ziemā mežs guļ un visas bioloģiskie procesi ir apstājušies, tāpēc ir pilnīgi muļķīgi, ka ziemā no meža nedrīkst izvest malku ārā, bet, nu, diemžēl tāda situācija ir. Manu šo te priekšlikumu neatbalstīja, atbalstīja Zaļo un Zemnieku savienības priekšlikumu, bet es neatkāpšos, tāpēc es uzskatu, ka taisnīgai kompensācijai ir jābūt. Tālāk mans nākamais priekšlikums bija par to, lai cilvēkiem, kuri nosargāja mūsu neatkarību barikāžu laikā, tiktu dotas vismaz kaut kādas nelielas priekšrocības saistībā ar to, lai viņi varētu 2 gadus iepriekš pensionēties, lai viņiem būtu, nebūtu jāmaksā šī te ārstniecības pacientu iemaksas un lai viņus iekļautu arī ambulatoro zāļu tātad kompensējamajā šajā te mehānismā ministru kabinetā. Bet arī, diemžēl, valdošā koalīcija šo nesadzirdēja. Nu, un, protams, ka murgainais zaļais kurs, kas apēdīs mūsu visu naudu divkārt vairāk nekā tas ir mums nepieciešams, priekš aizsardzības. To zaļo kursu vēja dzirnavas Latvija pirmajā vietā nekad neatbalstīs un uzskata to par tīru kaitniecību Latvijas valstī un tās pilsoņiem. Tā kā aicinu Siliņai atkāpties un lai jums visiem pārējiem jaukas brīvdienas. Paldies!
Paldies deputātam Edmundam Zivtiņam. Nākamā runās frakcijas progresīvie deputāte Līga Rasnača Lūdzu.
Sveicināt, cienījamie klausītāji. Vispirms par pozitīvo, un pozitīvais ir pirmkārt pret mobilitātes infrastruktūras izveidas likumprojekts, ja, kas tika pieņemts. Un pozitīvi arī tas, ka opozīcijai nebija balsu, lai nogāstu valdību un šajā sakarībā gribu teikt arī, ka vajadzētu pārdomāt varbūt deputātiem, jo ir tāda paruna, pasaki man, kas ir tavi draugi, un es pateikšu, kas tu pats. Un, ja opozīcijai ir stingri jābalstās uz stabilitātes proti Rosļikova kunga domu biedriem, tad diez vai tā būs tā stiprā Latvijas drošība un neatkarība aizstāvošā valdība. Ja, par to vajadzētu padomāt. Tad, kas vēl ir problēma? Problēma, protams, ir Eiropas kopējo vērtību ievērošana. Tas attiecas gan uz konvencijām, gan uz direktīvām, jo šie nav ļoti mierīgi laiki. Šie ir laiki, kad mums ir ļoti cieši jāsadarbojās ar citām valstīm, gan Baltijas valstīm, gan Eiropas Savienības valstīm. Un šajā laikā veicināt šķelšanos gan Latvijā iekšienē, gan šķelšanos no citām valstīm ir ļoti viegluprātīgi. Es ceru, ka tas netiks tālāk virzīts. Paldies par uzmanību.
Paldies deputātei Līgai Rasnačai un frakciju viedokļus šodien no frakcijas deputāts Edvins Šnora Lūdzu.
Labdien, cienamie radio klausītāji. Es runāšu par 3 lietām. Pirmkārt, imigrācijas likums šodien Saeima pieņēma 3. lasījumā normu, ko rosināja Nacionālā apvienība, konkrēti deputāts Butāns, par to, ka vīzas un tātad termiņu uzturēšanās atļaujas nevar saņemt iepriekš sodītās personas ārzemnieki. Tas ir ļoti būtiski, lielākā daļa no tiem ir Krievijas pilsoņi, un līdz ar to, nu, teiksim, tas ir tāds līdz šim nebijusi lieta, kas, mūsuprāt, ir ļoti pozitīva. Otrais, par ko es gribētu runāt, ir mūsu Nacionālās apvienības šodien iesniegtais pieprasījums iekšlietu ministram Kazlovskim attiecībā uz pilsonības atņemšanu Avenam. Īsumā, pa ko tur ir runa? Runa ir par to, ka kopš kara sākuma jau ir pagājuši vairāk kā 3 gadi, bet sabiedrība jau no paša sākuma, faktiski no 24. februāra 22. gada, redzot to, kādu lomu Avens spēlē tātad Krievijas īstenotajā karā un arī piedaloties sanāksmē kopā Putin tā tālāk, un esot zem ES sankcijām starp citu, Latvija šo vēl garumā jautājumu ar viņu pilsonību, un tā lieta nevirzās, viņa ir apstājusies pie tā, ka Latvijas drošības iestādes nevar sniegt atzinumu, bet kamēr šis atzinums nav, tikmēr nevar kustināt uz priekšu šo te pilsonības atņemšanas jautājumu. Un es par to jau esmu interesējies pie iekšlietu ministra jau 23. gadā, jo 2 gadi pagājuši, un tagad mēs tātad esam nosūtījuši attiecīgi pieprasījumu, nu jau kā visa frakcija, tātad cik tālu tas ir un vai nenotiek speciāla lietas vilcināšana. Un pats pēdējais tātad ir šodien izskatītais demisijas pieprasījums Siliņai, tas ir mūsu rosināts. Un tā ideja īsumā, par ko šis pieprasījums ir tāda, ka vārdos valdība ir ļoti, nu teiksim, tāda, kas ir rietumnieciski orientēta un iebilst tam, ko dara Krievija un tā tālāk, bet realitātē darbos sadarbība ar Krieviju arvien turpinās augumā, un visas tās iniciatīvas, kur iesniegus Nacionālā apvienība pēdējā laika, nu, pēdējos gados jau, un ļoti labi viņš šodien minēja arī Vitenberga kungs, manā priekšā te ir viņas nu, daudz, ja, kā saka, gan robežu aiztaisīt, gan tātad sabiedrisko transportu izbeigt ar Krievi kara nodokli ieviest, un tā tālāk, un tā jau projām, kara nodokli tiem, kas tirgojās ar Krieviju, nekas no šī netiek īstenots. Faktiski var teikt, ka valdība ir nevis pret Krieviju noskaņot šajā te kara situācijā, bet veicina sadarbību ar Krieviju. Mūsuprāt, tas ir pilnīgi nepieņemam, tāpēc bija arī šis demisijas pieprasījums, un mēs arī šo te jautājumu uzturēsim ar vienu, un par to atgādināsim, un visdrīzāk šādi pieprasījumi būs arī uz priekšu. Paldies!
Paldies deputātam Edvīnam Šnoram. Līdz ar to šodienas frakcija viedokļi ir izskanējuši. Paldies, ka klausījāties un uz sadzirdēšanos nākamnedēļ.